Ar ziņām Līga Puriņa. Izglītības un zinātnes ministrija plāno, ka mācības septembrī atsāksies klātienē, tomēr, ja mainīsies epidemioloģiskā situācija, ministrija paredz variantu B, jeb turpināt mācību procesu attālināti, uzsver Izglītības un zinātnes ministrija Ilga Šuplīnska. Gan vienā, gan otrā gadījumā skolēniem un viņu vecākiem jāgatavojas jaunajam mācību gadam. Ko vecāki jau tagad var darīt, lai mierīgāk uzsāktu jauno mācību gadu, stāsta Rīgas satiksmes pārstāve Baiba Bartaševica Feldmane.
Tas, kas ir noteikti ļoti būtiski, un mēs noteikti aicinām gan pirmo, gan piekto, gan arī desmito klašu skolēnu vecākus, gan arī to klašu vecākus, kuri maina skolu, vai septīto klasi, piemēram, ļoti bieži pāriet uz citu skolu vai arī kādā citā gadījumā, noteikti sākt skolēna e-kartes pieteikumu noformēšanu portālā erīga.lv. Gribu uzsvērt to, ka, ja tas tiks izdarīts līdz 25. augustam, respektīvi vecāki ieies šajā portālā, aizpildīs datus par bērnu un pievienos arī fotogrāfiju, tad jau no 1. septembra savu skolēna e-karti varēs saņemt skolā, respektīvi nekur neejot, neejot uz klientu apkalpošanas centriem, nekur liek apkārt nestaigājot, līdz ar to tad šo te visu var šobrīd pakāpeniski sākt darīt un izdarīt attālināti. Ja tas tagad darīt vēlāk, tad visdrīzāk vecākiem būs jādodas uz klientu apkalpošanas centriem, kur jau tad varbūt veidoties rindas un te process būs krietni sarežģītāks un krietni garāks. Tas, kas ir šobrīd būtiski, pēc iespējas samazināt kādus apmeklējumus un izdarīt procesus attālināti, lai gan sevi, gan citus pasargātu no šīs te iespējamās Covid inficēšanās, tāpēc aicinām tiešām šo te procesu sākt darīt. Ja rodās kādi jautājumi, protams, vienmēr var sazināties ar uzņēmumu, bet lūgums sudarīt pakāpenis, lai no 1. septembra jau tu skolēna e-kartes varētu dabūt arī skolā un viss ir ieteicīgi, kad būs kārtībā.
Un nu par laikapstākļiem. Sinoptiķi prognozē, ka šodien Latvijā būs daudz mākoņu un brīžiem līs, vētām stipri, iespējams pērkona, negaiss pūtīs mērens rietumu ziemeļrietumu vējš, brazmās sasniedzot 15-20 metru sekundē, gaisa temperatūra 16-20 grādi. Radio Skonto ziņas rīta programmā tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomis sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.